Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Vi skal lige opfylde ritualet her. Kommet til Faraos Cigarer her. Jeg ved ikke, om I så på, jeg tror det var DRK i søndags, en spillefilm om Dickens og hans ganske unge elskerinde, skuespillerinden Ellen Turner. Jeg fik desværre kun set starten. Men den lovede da godt, og det virkede meget overbevisende, synes jeg, i forhold til, hvad jeg har læst og ved om Dickens. At han var en meget charmerende, uhyre energisk og ret dominerende skikkelse, som elskede at iscenesætte og spille med i amatørforestillinger. Og altså også brugte sit skuespillertalent på sine utallige oplæsningsturnéer, som var meget indbringende for ham, men også slid hårdt på hans helbred. I sidste ende faktisk nærmest tog livet af ham, fordi han ikke lyttede efter lægens råd, men ville blive ved og blive ved. Han kunne ikke undvære publikum, åbenbart. Og han havde, som I kunne se i filmen, et ægteskab, som var ret lykkeligt i starten, men det viste sig hurtigt, at konen kunne slet ikke leve op til Dickens energi og foretagsomhed og hans interesser og hans restløshed. Og hun blev mere og mere tyk og sat og fødte forfærdeligt mange børn, som han bebrejdede hende, men det har jo ikke været rimeligt af ham at gøre det, men sådan var der mange mænd, der så på det. Det var kvindens skyld. Og så endte det jo altså med, at han fik en ung elskerinde. Og det var heller ikke sjovt for hende, for det skulle foregå i dybeste hemmelighed. Selvom Dickens levede separeret fra konen, så skulle der helst ikke komme rygter om hverken ham eller den unge pige, og det hele var meget indviklet, og hvis det ikke til nogen særlig stor lykke for hende. Det ved I måske, der så filmen færdig. Det gjorde jeg ikke. Men så vidt jeg kunne forstå på de bøger, jeg har læst om Dickens, så var det sådan, det var. Nå, jeg så i hvert fald, at da en ældre mand spurgte til den voksne Ellen Turner om hvilken bog af Dickens han skulle læse, så hev hun David Copperfield ud af bogskabet. Og det var nok meget klogt, for det var som sagt den bog, der stod Dickens eget hjerte nærmest. Og det er den, jeg er i gang med at læse op for jer. Og efter at den pure unge David har gået ret meget igennem for at sidde sin stedfar, så er han jo nu flygtet fra London og det frygtelige arbejde på en fabrik, hvor han skulle rense flasker og sætte etiketter på, og havnet hos sin tante i Dover, og hun har virkelig taget ham til sig og vil gerne gøre det godt for ham og vil gerne sætte ham i skole, for han vil jo gerne lære noget. Det var også noget, som lå Dickens meget på scene. Han havde ikke selv fået nogen særlig god skolegang, og han var sikker på, at uddannelse var vejen frem også for de lavere klasser, og deres velfærd lå ham jo meget på scene. Så derfor har tante Betsy Trotwood taget David med til sagfører Wickfield, fordi hun vil rådføre sig med ham om en passende skole i den nærliggende by Canterbury. Og Wickfield bliver beskrevet sådan her. Hans hår var aldeles hvidt, skønt hans øjenbryn endnu var sorte. Han havde et meget behageligt ansigt og var i mine øjne en smuk mand. Hans ting havde en ejendommelig stærk farve, som Peggotty havde lært mig at sætte i forbindelse med portvin. Jeg synes også, at der var noget i hans stemme, som mindede om portvin, og henførte hans tiltagende førhed til den samme grund. Førhed, ja, det er sådan et pænt ord for. Han er blevet tyk. Han var meget sirlig klædt i blå frakke, stribet vest og nankins benklæder, og hans fine skjorte med kalvekrøs og hans kammerdus halstørklæde tog sig usædvanligt bløde og hvide ud. Jeg husker, at jeg med min livlige fantasi sammenlignede dem med dunene på en svanes bryst. Er det min nevø, sagde min tante. Hvis det ikke, de havde nogen, Miss Trotwood. Ah, det vil sige min grandnevø, ytrede min tante. Jeg vidste ikke, at de havde en grandnevø, forsikrede den, sagde Wickfield. Jeg adopterede ham, sagde min tante med en håndbevægelse, som skulle tilkendegive, at det var hende lige meget, enten han vidste det eller ikke. Og jeg har ham med for at sætte ham i en skole, hvor han kan lære noget ordentligt og til lige blive godt behandlet. Sig mig nu, hvor der findes en sådan skole, hvorledes den er og alt, hvad de ved om den. Ja, før end jeg kan råde dem, sagde Wickfield, så må jeg gøre dem det gamle spørgsmål, som de ved nok. Hvad er deres formål hermed? Der pokker tage det menneske, udbrød min tante. Altid fisker han efter ens formål, skønt det ligger lige for næsen i. Men jeg gør drengen til et lykkeligt og nyttigt menneske. Det må være et blandet formål, mener jeg, sagde Wickfield og rystede på hovedet med et vantrosmil. Ja, de kan selv være blandet, svarede min tante. De påstår altid, at de kun har et simpelt formål med alt, hvad de gør. De bilder dem der vel ikke ind, at de er det eneste menneske i verden, der ikke kan gå krogvej. Nej, men jeg har kun et formål her i livet, Miss Trotwood, ytrede han smilende. Andre har dem i dusin, snese jeg hundredvis. Jeg har kun et. Det er hele forskellen. Dog, det kommer i sagen ved. Den bedste skole, hvilket deres formål end er, så vil de have den bedste. Min tante nikkede. I den bedste, vi har, sagde Wickfield og tænkte sig om, kan deres nevø ikke for øjeblikket komme i kost. Men så kan han vel komme i kost på et andet sted. Ja, det troede Wickfield nok, jeg kunne. Efter en kort rådslagning foreslog han at gå med min tante hen til skolen, for hun selv kunne se og dømme, og i samme øjemed at føre hen til et par huse, hvor jeg kunne blive tinget i kost. Min tante bifaldt forslaget, og vi ville allerede til at gå alle tre, da han standsede og sagde, vor lille ven kunne måske have en eller anden bevæggrund til ikke at synes om vort arrangement. Det er derfor bedst, at vi lader ham blive tilbage. Min tante synes at have lyst til at gøre indvendinger, men for at komme ud over den vanskelighed, sagde jeg, at jeg gerne ville blive tilbage, der som jeg måtte, og gik igen ind i kontoret, hvor jeg der satte mig i en lænestol og ventede på deres tilbagekomst. Tilfældigvis stod denne lænestol lige over for en smal gang, som førte hen til det lille runde værelse, hvor jeg havde set Uriah Heeps blege ansigt titte ud af vinduet. Uriah, som havde trukket ponyen hen i en stald i nærheden, sad nu i dette værelse og arbejdede ved en pult med et messingstativ til at hænge papirer på, hvorpå det dokument hang, som han var i færd med at afskrive. Skønt han vendte ansigtet mod mig, troede jeg i begyndelsen, at han ikke kunne se mig, fordi dokumentet hang imellem os. Men da jeg så nøjere til, blev jeg uhyggeligt til mode ved at opdage, at hans søvnløse øjne af og til viste sig neden for dokumentet, ligesom to røde sole, og stirrede hemmeligt på mig et helt minut ad gangen, mens hans pen gik, eller lod som den gik, lige så hurtigt som ellers. Jeg gjorde flere forsøg på at undvige dem, som for eksempel ved at stå op på en stol for at se på et landkort i den anden ende af stuen, eller ved at fordybe mig i en avis, men de drog mig ideligt tilbage igen, og hver gang jeg så hen imod disse to røde sole, kunne jeg være vist på at finde dem i færd med at stå op eller gå ned. Endelig kom Wickfield og min tante efter en temmelig lang fraværelse til min store glæde tilbage. De havde ikke været så heldige, som jeg kunne have ønsket. De uagtede skolens fortrin var hævet over enhver tvivl, havde min tante ikke syntes om noget af de kosthuse, som var blevet foreslået. At det træffer sig rigtig nok uheldigt, sagde Wickfield, men jeg skal sige dem, hvad de kan gøre, Miss Trotwood. Hvad er det? Spurgte min tante. Lad deres nevø blive her foreløbig. Det er en stille lille fyr. Han vil slet ikke forstyrre mig. Huset egner sig fortrinligt til studering. Det er så roligt som et munkekloster og næsten lige så rummeligt. Lad ham blive her. Min tante syntes åbenbart godt om tilbuddet, skønt hun ømmede sig ved at modtage det. Det gjorde jeg med. Gør det, Miss Trotwood, sagde Wickfield. Derved slipper de ud af forlegenheden. Det er naturligvis kun et foreløbigt arrangement. Skulle det ikke svare til hensigten eller medføre nogen ulempe, kan jo ikke komme bort igen. Og vi har imidlertid lejlighed til at se os om efter et bedre sted til ham. Jamen, de gør bedst i at lade ham blive her for det første. Jeg er den meget taknemmelig, sagde min tante. Og det er han med, kan jeg se. Men jeg er intet mænd. Jeg ved, hvad de mener. De skal ikke føle dem trygge ved at modtage en tjeneste, Miss Trotwood. De kan betale for ham, hvis de vil. Vi vil ikke være nøjeregnende med hensyn til vilkårene. Men de kan betale for ham, om de vil. Nå, på de vilkår, sagde min tante, vil jeg med glæde lade ham blive her. Skønt min taknemmelighedsgæld til dem derfor ikke bliver mindre. Kom så med og se min lille husholderske. Vi gik derop ad en mærkelig gammel trappe med et rækværk, der var så bredt. Med et rækværk, der var så bredt, at vi næsten lige så let kunne have gået op ad dette, og kom ind i en gammel skyggefuld sal, der fik sit lys fra 3 eller 4 af de løjerlige vinduer, jeg havde set nede fra gaden, og hvor der var stole af gammelt egetræ, der syntes at være kommet fra de samme stammer som det blanke egetræskul og de svære bjælker under loftet. Det var et nydeligt udstyret værelse med et piano, nogle livlige møbler med grønt og rødt betræk og nogle blomster. Det syntes at bestå af lutter gamle krinkelkroge og hjørner, og i hver krog og hvert hjørne stod der et kuriøst lille bord eller et skab eller en boghylde eller en stol, eller en anden genstand, som bragte mig til at tro, at det var den allerbedste krog i hele værelset, indtil jeg undersøgte den næste, og fandt, at den var lige så god, om ikke bedre. Over det hele hvilede der det samme præg af stilhed og renlighed, som udmærkede det udvendige af huset. Wickfield bankede på en dør i den panelede væg, og en lille pige, omtrent på min alder, kom hurtigt ud og kyssede ham. På hendes ansigt lagde jeg straks mærke til de samme milde og venlige udtryk som hos den dame, der havde set på mig fra maleriet nede i stuen. Det forekom mig, som om portrættet var blevet til en fuldmoden kvinde, mens originalen var vedblivet at være et barn. Skønt hendes ansigt var glad og lykkeligt, var der dog udbredt en ro over det, over hele hendes væsen, en stille, god, fredelig ånd, som jeg aldrig har glemt og aldrig skal glemme. Det var hans lille husholderske, hans datter Agnes, sagde Wickfield. Da jeg hørte, hvorledes han sagde det, og så, hvorledes han holdt hendes hånd i sin, gættede jeg, hvad hans eneste formål her i livet var. Ja, jeg tror, jeg kalder hende Agnes, selvom hun selvfølgelig på engelsk hedder Agnes. Og der er ikke nogen logik i det her, for jeg siger jo David, selvom så skulle jeg jo kalde ham David, ja... Ingen konsekvens, det må jeg undskylde, men sådan bliver det. Hun havde en lille kur med et nøgleknippe hængende ved sin side, og så så fornuftig og adstadig ud, som en husholderske i dette gamle hus burde se ud. Mens hendes far fortalte hende om mig, hørte hun på ham med en glad mine, og foreslog, da han havde udtalt, min tante, at vi skulle gå ovenpå og se mit værelse. Vi gik alle sammen, med hende i spidsen. Og et herligt gammelt værelse var det, med store egetræsbjælker, små ruder, og det brede rækværk førte hele vejen op til det. Jeg kan ikke huske, når eller hvor jeg i min barndom havde set et malet vindue i en kirke. Ej heller mindes jeg, hvad maleriet forestillede, men jeg ved, at da jeg så hende vende sig om i den højtidelige belysning på den store trappe for at vente på os, kom jeg til at tænke på dette vindue, hvor Agnes Wickfield altid siden mindede mig om det velgørende, dæmpede farveskær. Min tante var lige så glad som jeg over det arrangement, der var blevet truffet, og vi gik atter glade og tilfredse ned i dagligstuen. Da hun ikke ville høre tale om at blive til middag, for ikke udsætte sig for at komme til at køre hjem med ponyen, efter det var blevet mørkt, og da Wickfield velkendte hende for godt til at søge at overtale hende, blev der sat frokost frem til hende, hvorpå Agnes vendte tilbage til sin lærerinde, og Wickfield til sit kontor, så vi uden tvang kunne tage afsked med hinanden. Hun sagde mig, at Wickfield ville sørge for mig inden hver henseende, så jeg ikke kom til at savne noget, og gav mig de bedste råd og kærligste formaninger. Trot, sagde hun til sidst. Hun har jo valgt at kalde ham Trotwood. Gør dig selv, mig og Mr. Dick ære, og Gud være med dig. Jeg var rørt og kunne kun takke hende mange gange og sende Dick min bedste hilsen. Vis dig aldrig lav, aldrig falsk, aldrig grusom. Sky disse tre laster trådt, så vil det nok gå da godt. Jeg lovede så godt jeg kunne aldrig at misbruge hendes godhed eller glemme hendes formaning. Når ponyen står for døren, sagde min tante, og jeg må afsted. Bliv her. Med disse ord omfavnede hun mig i hast og gik ud af stuen og lukkede døren efter sig. I førstningen blev jeg overrasket over den pludselige bortgang og frygtede næsten for at have fortørnet hende, men da jeg så ned på gaden og lagde mærke til den mistrøstige mine, hvormed hun satte sig op i gikken og kørte bort uden at se op, forstod jeg hende bedre og gjorde ikke denne uret mod hende. Klokken 5, hvilket var Wickfields spisetid, var jeg igen i godt humør og havde en udmærket appetit. Der var kun dækket til os to, men Agnes, som havde ventet i salen før middagen, kom ned til lige med sin far og satte sig ved bordet lige overfor ham. Jeg tror ikke, at han kunne have spist uden hende. Efter vi havde spist, blev vi ikke der, men gik igen op i salen, hvor Agnes satte glas og en karaffel med portvin hen for sin far i en hyggelig krog. Det faldt mig ind, at vinen ikke ville have smagt ham nær så godt der, som nogen anden hånd havde sat den hen for ham. Der sad han i 2 timer og tog rigeligt til sig af vinen, mens Agnes spillede på pianoet, arbejdede og talte med ham og mig, og det meste af tiden var han munter og spøgefuld mod os, men under tiden festede han sine øjne på hende og hensank i dybe tanker og tav. Hun lagde stadig, forekom det mig, hurtigt mærke dertil og vækkede ham altid med et spørgsmål eller et kærtegn. Der vågnede han af sine grublerier og drak mere vin. Agnes lavede teen til og præsiderede ved tebordet. Derefter gik tiden ligesom efter middagsbordet, indtil hun gik i seng, og der tog hendes far hende i sine arme, kyssede hende og lod bringe lys ned i sit kontor. Der gik jeg også i seng. Men i løbet af aftenen var jeg gået ned til døren og lidt ud på gaden for at se endnu et glimt af de gamle huse og den grå domkirke, og tænkte på, at jeg på min fodvandring var kommet igennem denne gamle by og forbi det selv samme hus, hvor jeg nu var, uden at kende det. Da jeg kom tilbage, så jeg Uriah Heep lukke kontoret, og da jeg var venlig stemt mod alle, gik jeg hen til ham og rakte ham hånden til afsked. Men hvor klam var ikke hans hånd. Lige så spøgelsesagtig for følelsen som for synet. Jeg gnede min bagefter for at varme den og gnide hans af. Det var en så uhyggelig hånd, at da jeg gik op på mit kammer, kunne jeg endnu føle, hvor kold og fugtig den var. I det jeg, ved at se ud af vinduet, så et af ansigterne på bjælkehovederne skele af mig, bildte jeg mig ind, at det var Uriah Heep, der på en eller anden måde var kommet derop og lukkede en far til for ham. Ja. Og så kommer 16. kapitel med titlen Jeg er en ny dreng i mere end en forstand. Næste morgen efter frokost begyndte jeg da atter på skolelivet. Ledsaget af Wickfield gik jeg til skuepladsen for mine fremtidige studeringer, en alvorlig bygning med en indelukket gård og et lært præg, som synes at passe så godt til de enkelte rover og alliger, der fløj ned fra domkirkens tårne for at spacere omkring på græsplænen med vigtige miner. Min nye lærer, Dr. Strong, så efter min mening næsten lige så rusten ud som det høje jerngitter uden for huset, og næsten lige så stiv og tung som de store stenvaser, der stod med lige store mellemrum på begge sider af porten oven på den røde mur, og lignede sublimerede kegler, der var stillet op for, at tiden kunne spille med dem. Dr. Strong opholdt sig i sit studerekammer. Hans klæder var ikke så særdeles velbørstet, og hans hår ikke så særdeles velret. Hans knæbindklæder manglede spænder, hans lange sorte gamasjer var ikke knappet, og hans sko stod på kamintæppet og gabede ligesom et par huler. I det han vendte sine glansløse øjne, der mindede mig om for længe siden glemt gammel blind hest, der plejede at afgnave græsset og snuble over gravene på kirkegården i Blunderstone om mod mig, sagde han, at det glædede ham at se mig, og rakte mig der på sin hånd, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med den, da han ikke selv gjorde noget. En ung, meget smuk dame, der sad ved sit arbejde, ikke meget langt fra doktoren, som kaldte hende Annie, og hvem jeg holdt for hans datter, hjalp mig imidlertid ud af min forlegenhed, i det hun knælede for at hjælpe ham hans sko på og knappede hans gamasjer. Da hun var færdig og ville gå ind i læsesalen, blev jeg højst forundret over at høre Wickfield, i det han sagde hende farvel, tiltale hende som Mrs. Strong. Og jeg kunne ikke blive klog på, om hun var Strongs søns eller Strongs egen kone, før en Dr. Strong sig selv uafvidende oplyste mig derom. Det er sandt, Wickfield, sagde han, i det han stansede og lod sin hånd hvile på min skulder. Har de endnu ikke opspurgt en stilling til min kones fætter? Nej, endnu ikke. Ja, sandt at sige, så jeg gerne, at det skete så hurtigt som muligt, Wickfield. Til Jack Maldon er trængende og har intet at tage sig for. Og disse to slemme ting leder under tiden til noget endnu værre. Men siger ikke, Dr. Watt, tilføjede han, i det han så på mig og rystede på hovedet i takt med citatet. Folk med ledige hænder giver Satan altid noget at gøre. Ha, kære doktor, svarede Wickfield. Havde Dr. Watt kendt menneskene rigtigt, så kunne han med lige så god grund have skrevet, folk med hænderne fulde giver Satan altid noget at gøre. De travle folk er skyld i ulykker nok i verden, det kan de stole på. Hvad har vel de folk gjort, som har haft mest travlt med at skaffe sig penge eller magt i det sidste par hundrede år? Mon ikke ulykker? Ja, Jack Maldon vil rimeligvis aldrig anstrenge sig synderligt for at få nogen af delene, sagde Dr. Strong og gned sig tankefuldt om hagen. Nå, måske, sagde Wickfield, og derved bringer de mig tilbage til vort emne, som jeg må bede dem undskylde, at jeg forlod. Nej, jeg har endnu ikke været i stand til at opspørge noget til ham. Jeg tror at gennemskue deres formål, og det gør tingen endnu vanskeligere. Mit formål, ytrede Dr. Strong, er at skaffe Annies fætter og gamle legekammerat en passende stilling. Ej, jeg ved det, sagde Wickfield, enten herhjemme eller i udlandet. Ja, rigtigt, svarede doktoren, åbenbart forundret over, at han lagde så stærkt eftertryk på disse ord. Enten herhjemme eller i udlandet. Deres egne ord, som de ved. Ja, ganske rigtigt, svarede doktoren, ganske rigtigt, enten det ene eller det andet. Enten det ene eller det andet, ja. Er det dem lige med? Ja, svarede doktoren. De har ingen grund, spurgte Mr. Wickfield, til at foretrække udlandet for herhjemme. Nej, svarede doktoren. Ja, jeg er nødsaget til at tro dem, og tro dem naturligvis, sagde Wickfield. Det ville have gjort mit værv langt simplere der, som jeg havde vidst det før. Men jeg tilstår, at jeg havde et andet indtryk. Dr. Strong så på ham med et forundret og spørgende udtryk, som næsten øjeblikkeligt tabte sig i et smil, der i høj grad opmuntrede mig. Det var så mildt og elskværdigt, og der lå en ligefremhed deri, ligesom i hele hans væsen, når man trængte igennem den tankefulde grublende isskorpe, som omgav det, der var højst tiltrækkende og opmuntrende for en ung disciple som mig. Mens han gentog, ja, vist så, og lignende korte forsikringer, luntede Dr. Strong afsted foran os med en underlig uregelmæssig gang, og vi gik bagefter Wickfield med et alvorligt ansigt og rystende på hovedet, uden at vide, at jeg så det. Her skal jeg da lige fortælle jer, at I har åbnet for Radio 24/7 og programmet Farao Cigar, hvor jeg sidder og læser højt for jer af Charles Dickens roman David Copperfield. Skolestuen var en temmelig stor sal i den roligste ende af huset, lige over for en majestætisk række af en halv snes af de store vaser, og man så derfra et glimt af en gammel indelukket have, der tilhørte doktoren, og hvor fersknerne modnedes på den solbestrålede mur mod syd. På græsplænen uden for vinduerne stod et par baljer med store aloer, hvis brede hårde blade, der så ud som om de var lavet af malet blik, altid siden ved en tankeforbindelse har været med et sindbillede på ensomhed og stilhed. Da vi trådte ind, var omtrent 25 drenge meget flittigt sysselsatte med deres bøger, men de rejste sig for at byde doktoren god morgen og blev stående, da de så Wickfield og mig. En ny dreng, mine unge venner, sagde doktoren. Trotwood Copperfield. Duksen, som hed Adams, trådte derpå frem og bød mig velkommen. Han lignede en ung præst med sit hvide halsterklæde, men var meget forekommende og livlig og påviste mig min plads og forestillede mig for lægerne på en så net måde, at det ville have bortjæret al min generthed, der som ellers noget kunne have gjort det. Men det forekom mig at være så længe siden, at jeg havde været blandt sådanne drenge eller jævnaldrende kammerater, at jeg følte mig så genert, som jeg nogensinde har følt mig i hele mit liv. Det stod tydeligt for mig, at jeg havde oplevet ting, hvorom de ingen kundskab kunne have, og havde gjort erfaringer, der var så fremmede for min alder og stilling, at jeg halvvejs troede, at det var et bedrageri at komme her som en almindelig lille skoledreng. I Mørsten og Grinby-perioden var jeg blevet så afvendet med de sædvanlige drengeleje og idrætter, at jeg vidste, at jeg var kejtet og uerfaren i de allersimpleste ting, der henhørte hertil. Det, jeg havde lært, var helt svedt ud under mit livs smålige sover fra morgen til aften, så jeg nu, da jeg blev eksamineret i, hvad jeg kunne, slet ingenting kunne og blev sat i den nederste klasse i skolen. Men hvor meget min mangel på legemlige færdigheder og boglig kundskab indtrykkede mig, pintes jeg dog langt mere ved tanken om, at det, jeg vidste, fjernede mig endnu mere fra mine kammerater, end det, jeg ikke vidste. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvad de ville tro, dersom de hørte om mit fortrolige bekendtskab med King's Bench-fængslet. Havde jeg noget ved mig, der mod min vilje kunne røbe mit forhold til den mikorperske familie? Alle hende besøg hos pantelånere og aftensmåltider. Sæt, at en af drengene havde set mig vandre mødig og pjaltet gennem Canterbury, og nu genkendte mig. Hvad ville de, som indsidede penge så lidt, vil sige der, som de fik at vide, at jeg havde skrabet mine halvpence sammen for at kunne købe min pølse og mit øl eller min skive budding? Hvilket indtryk ville det gøre på dem, der var så ukendt med livet i London, at opdage, hvor kendt jeg var med nogen af det laveste sfære? Alt dette løb mig så stærkt om i hovedet den første dag, at jeg var bange for at røbe mig ved det mindste blik eller den mindste bevægelse. Gøs tilbage hver gang en af mine nye skolefæller kom hen til mig og skyndte mig bort lige så snart skoletiden var forbi, for ikke at blotte mig selv, hvis nogen af dem skulle gøre tegn til en venskabelig tilnærmelse. Ach ja, det er jo et tema, der går igen. Det gik igen i Dickens eget liv. Sin barndoms tunge og mørke oplevelser fortalte han aldrig om, heller ikke til sine børn. De fik det første at vide meget sent i hans liv. Og det er et tema, som går igen i flere bøger også, for eksempel i Store Forventninger. Som I ved, så havde Dickens og H.C. Andersen et venskabeligt forhold. De havde skrevet til hinanden, og Andersen besøgte jo også Dickens. Det var ikke nogen stor succes. Men de havde jo blandt andet også det til fælles, at de kom fra det lave samfundslag, fra ydmyge kår, og var hele tiden bange for, hvad man skulle tro om dem. Der havde de et øm punkt til fælles. Nå, jeg går videre. Men Wickfields gamle hus udøvede en sådan indflydelse på mig, da jeg med mine nye skolebøger under armen bankede på gadedøren, begyndte at føle min uro tabe sig. I det jeg gik op til mit luftige gamle værelse, syntes trappens alvorlige skygger at falde på min frygt og min tvivl og gøre fortiden mere utydelig. Jeg satte mig standhaftigt til at granske i mine bøger indtil middagstid og gik ned fuld af håb om endnu at blive en ganske flink dreng. Agnes var nede i dagligstuen og ventede på sin far, som blev opholdt i kontoret af en fremmed. Hun modtog mig med sit venlige smil og spurgte mig, hvorledes jeg syntes om skolen. Jeg svarede, at jeg håbede, at jeg nok ville komme til at synes godt om den, men jeg følte mig lidt fremmed i førstningen. Men har de da aldrig gået i skole? Spurgte jeg. Og jo, hver dag. Ja, men de mener, her i deres eget hjem? Ja, for fars skyld kunne det ikke gå andet, jeg gik bort fra huset, svarede hun smilende og rystede på hovedet. Hans husholderske må jo være hjemme i hans hus. Han holder vist grumme meget af dem, sagde jeg. Hun nikkede og gik hen til døren og lyttede efter, om han kom for at gå ham i møde på trappen, men da han endnu ikke lod sig høre, vendte hun om igen. Mor døde, ligesom jeg blev født, sagde hun på sin rolige måde. Jeg kender kun hendes portræt nede i stuen. Jeg så, at de betragtede det i går. Faldt det min, hvis det var? Jeg svarede ja, fordi det lignede hende så meget. Ja, det siger far også, sagde Agnes fornøjet. Tys, nu kommer han. Hendes klare, rolige ansigt strålede af glæde, da hun gik ham i møde, og da de kom ind hånd i hånd. Han hilste venligt på mig og sagde, at jeg sikkert ville befinde mig rigtig godt hos Dr. Strong, som var den bedste mand af verden. Ja, der er måske nogen, skønt jeg ikke ved det med vished, der misbruger hans godhed, sagde Wakefield, men det må de aldrig gøre Trotwood. Han er sjældent godtroende mennesker, hvad enten det nu er en dyd eller en fejl, så fortjener han overbærenhed i småt og i stort. Han talte, forekom det mig, som om han var ærgerlig eller misfornøjet over noget, men jeg forfulgte ikke det spørgsmål videre i mine tanker, der netop var rettet an, og vi gik ned og satte os på vores gamle pladser. Vi havde næppe sat os, før Uriah Heep stak sit røde hoved og sin magre hånd ind ad døren og sagde, Mr. Maldon ønsker at tale et par ord med den. Jeg er jo lige blevet færdig med Mr. Maldon. Ja, svarede Uriah, men han er kommet tilbage og ønsker at tale et par ord med den. Mens Uriah holdt døren åben med sin hånd, forekom det mig, at han så på mig og på Agnes og på faren og på tallerkenerne og på hver eneste genstand i stuen, uden dog at synes at se på noget. En sådan mine gav han sig at holde sine røde øjne pligtskyldigst festet på sin herre. Om forladelse, det var kun... Ja, undskyld min ubeskedenhed, lød en stemme bag ved Uriah, i det dennes hoved blev skubbet til side og afløst af den talendes. Ja, det var kun for at sige, at da jeg dog ikke synes at have noget valg, at det bedste jeg rejser jo før jo heller. Min kusine Annie sagde ikke nok, at, da vi talte om, at hun hellere ville have sine venner i nærheden af sig, end se dem jaget i landflygtighed. Og den gamle doktor, er det Dr. Strong, de mener? Faldt Wakefield ham alvorligt i talen. Nej, ja, naturligvis, svarede den anden. Jeg kalder ham den gamle doktor. Ja, det kommer jo ud på et. Ja, det ved jeg dog ikke, svarede Wakefield. Ja, nu vil Dr. Strong være af samme mening, tror jeg. Men da det er den måde, hvorpå de går til værkslæder til, at han har skiftet sind, så har jeg intet andet at sige, end at jo før jeg kommer bort, des bedre. Og det er det, jeg er kommet for at lade dem vide. Når det skal være, kan man lige så godt springe ud i det, som krybe i det. Nej, jeg skal gøre mit til, at de kommer afsted så hurtigt som muligt, Mr. Maldon. Det kan de være vist på. Mange tak, sagde den anden. Man må jo ikke se for nøje på en foræring. Det er ikke smukt, men ellers er jeg vist på, at kusine Annie let kunne få det indrettet, som hun ville. Ja, der tror jeg, Annie kun behøvede at sige det til den gamle doktor. De mener, Mrs. Strong kun behøvede at sige det til sin mand. Har jeg forstået den? Burde du ikke fint? Ja, fuldkommen. Ja, hun behøvede at sige, at hun ønskede, at det og det skete på den eller den måde, så ville det selvfølgelig også ske således. Hvorfor selvfølgelig, Mr. Maldon, spurgte Wakefield, som ganske rolig vedblev at spise. Ja, fordi Annie er en fortryllende ung dame, den gamle doktor, ja, Dr. Strong ville jeg sige, just ikke er nogen fortryllende yngling, sagde Maldon smilende. Jeg siger det ikke for at fornærme nogen, Mr. Wakefield, men jeg mener kun, at det ikke er mere end rimeligt og billigt, at der tages et vist hensyn i den slags ægteskaber. Mener de hensyn til konen? Spurgte Wakefield alvorligt. Ja, til konen, svarede Jack Maldon smilende. Men da han mærkede, at Wakefield fortsatte sit måltid på den samme rolige, ubevægelige måde, og at der ikke var noget håb om at få ham til at forandre mine, tilføjede han, dog nu har jeg sagt, hvad jeg kom for at sige, og med endnu en undskyldning for min påtrængenhed, vil jeg anbefale mig. Jeg skal naturligvis rette mig efter deres pålæg om, at sagen bør afgøres udelukkende mellem dem og mig, og ikke omtales hjemme hos doktorens. Har de spist? Spurgte Wakefield ham med en bevægelse med hånden hen mod bordet. Mange tak, sagde Maldon. Jeg skal netop hen at spise hos min kusine Annie. Farvel. Wakefield så tankefuldt efter ham, da han gik ud. Det var en temmelig overfladisk ung herre, synes jeg, med et smukt ansigt, en hurtig udtryksmåde og et selvtillidsfuldt kægt væsen. Og det var første gang, jeg så Jack Maldon, som jeg ikke havde troet, at skulle få så snart at se, da jeg hørte doktoren tale om ham i morges. Da vi havde spist, gik vi ovenpå igen, hvor alting gik for sig nøjagtigt, ligesom den foregående dag. Da jeg efter teen havde hentet mine bøger, så Agnes i dem og viste mig, hvad hun kunne af dem, hvilket var ikke så lidt, skønt hun påstod det modsat, og hvorledes man bedst skulle lære at forstå dem. Mens jeg nedskriver disse ord, ser jeg hende med hendes bly, sagt modige, sindige væsen, og hører hendes skøn, rolige stemme. Den forædlende indflydelse, som hun i en sildigere tid kom til at udøve på mig, begynder jeg allerede at spore. Jeg elsker lille Mille, og jeg elsker ikke Agnes, men jeg føler, at hvor Agnes er, der er der også godhed, fred og sandhed. Og at det Mille sker fra det brogede kirkevindue, jeg for længe siden havde set, altid hviler over hende og over mig, når jeg er i hendes nærhed, og over alle hendes omgivelser. Da tiden var kommet til, at hun skulle gå i seng, og hun var gået, rakte jeg Wickfield hånden, men han standsede mig og sagde, har du mest lyst til at blive hos os, Trotwood, eller vil du hellere et andet sted hen? Jeg vil helst blive, svarede jeg hurtigt. Ja, det er dit alvor. Ja, det er som jeg må. Men jeg er dog bange for, at det er et kedeligt liv, vi fører her, min dreng, sagde han. Jeg er ikke kedeligere for mig end for Agnes, men det er slet ikke kedeligt. Men for Agnes, gentog han, i det han gik langsomt hen til den store kaminhylde og lænede sig op til den. Men for Agnes. Han drak den aften så meget vin, at hans øjne blev ganske røde. Ikke fordi jeg kunne se dem nu, de han havde slået dem ned og skygget for dem med sin hånd, men jeg havde kort i forvejen lagt mærke til dem. Jeg gad vide, mumlede han, om Agnes er ked af mig. Jeg kunne aldrig blive ked af hende. Men det er også en anden sag, det er en ganske anden sag. Han sad i tanker. Det var ikke til mig, han talte, og derfor tog jeg stille. Et kedeligt gammelt hus og et ensformigt liv, sagde han. Men jeg må have en om mig. Når tanken om, at jeg kunne dø og forlade min yndling, eller min yndling kunne dø og forlade mig, indfinder sig ligesom et spøgelse for at forbitre mine lykkeligste timer og kun lade sig drukne i. Han fuldførte ikke sætningen, men gik langsomt hen til det sted, hvor han havde siddet, og greb mekanisk den tomme karaffel, ligesom for at skænke vin af den. Derpå satte han den fra sig igen og vendte atter tilbage til kaminen. Når den gør mig så ulykkelig, mens hun er her, sagde han. Hvorledes ville det da blive der, som hun gik bort? Nej, jeg kan ikke udholde den. Han lænede sig atter op til kaminhylden og grublede så længe, at jeg ikke kunne blive enig med mig selv, om jeg skulle våge at forstyrre ham ved at gå min vej, eller om jeg skulle blive ganske rolig, hvor jeg var, til han vågnede sine drømmerier. Omsider fattede han sig, og så sig om i stuen, indtil hans øjne mødte mine. Du vil altså blive hos os, Trotwood, sagde han i sin sædvanlige tone, og som om han svarede på noget, jeg nylig havde sagt. Da, det glæder mig. Du holder os begge med selskab. Det er godt, at du er. Godt for mig, godt for Agnes, godt måske for os alle. Jeg har vidst på, at det er godt for mig, sagde jeg. Jeg er så glad ved at være her. Ah, du er en brav gut, sagde han. Så længe du er glad ved at være her, så skal du også blive her. Han gav mig sin hånd derpå og klappede mig på ryggen og sagde, at når jeg havde noget at gøre om aftenen, efter Agnes havde forladt os, eller jeg havde lyst til at læse noget for min fornøjelse, så måtte jeg gerne komme ind i hans værelse, når han var der, og sætte mig hos ham for selskabs skyld. Jeg takkede ham for hans godhed, og da han kort efter gik ned, og jeg endnu ikke var søvnig, gik jeg også ned med en bog i hånden for at benytte mig hans tilladelse en halv times tid. Da jeg imidlertid så lys i det lille runde kontor, og straks følte mig tiltrukket af Uriah Heep, der udøvede ligesom en slags tryllemagt over mig, gik jeg derind. Jeg fandt Uriah læsende en stor, tyk bog, men så i øjnefaldende opmærksomhed, at hans magre pegefinger fulgte hver linje, han læste, og efterlod sig klamme spor langs af bladet ligesom en snegl. I det mindste var jeg fuldt overtydet om. De arbejder sildt i aften, Uriah, sagde jeg. Ja, Master Copperfield, svarede han. I det jeg satte mig på stolen lige overfor, for nærmere at tale med ham, mærkede jeg, at han ikke havde mindste spor af et smil ved sig, men kun kunne åbne sin mund og danne en dyb fure i hver kind, som trådte i stedet for et smil. Det er ikke kontorarbejde, jeg har for, Master Copperfield, sagde han. Hvad er det der for arbejde? Jeg udvider mine juridiske kundskaber, Master Copperfield. Jeg studerer Tits håndbog, og det er en mageløs forfatter, den Tit. Mens jeg jagtog ham, da han efter dette henrygte udbrud attergav sig til at læse og følge linjerne med pegefingeren, lagde jeg fra min stol, der var et udmærket vagttårn, mærke til, at hans næsebor, der var tynd og spidse og med skarpe indsnit, besad en ejendommelig og højst uhyggelig evne til at udvide og trække sig sammen, så de syntes at blinke i stedet for hans øjne, der så godt som aldrig blinkede. Det er vist allerede en stor jurist, sagde jeg, efter at have set på ham i nogen tid. Jeg, Master Copperfield, svarede Uriah. Ach, nej, jeg er kun en så ringe person. Det var ingen indbildning med hans hænder, så jeg. Tjern gned ofte deres indvendige flader mod hinanden, ligesom for at vride dem tørre og varme, for uden han ofte hemmeligt tørrer dem af på sit lomtørklæde. Men jeg ved meget godt, at jeg er den ringeste person under solen, sagde Uriah Heep beskedent. Min mor er også en meget ringe person. Vi bor i en grund med tarvelig lejlighed, men har meget været taknemmelig for. Ja, min far havde også en lav stilling. Han var graver. Hvad er han da nu? Spurgte jeg. Ah, nu er han særlig herren, Master Copperfield. Men vi har meget at være taknemmelig for. Hvor taknemmelig er jeg ikke, fordi jeg er her hos Mr. Wickfield? Jeg spurgte Uriah, om han havde været længe hos Mr. Wickfield. Jeg har været hos ham i næsten 4 år, lige siden 1 år efter min fars død, sagde Uriah, og lukkede sin bog efter først omhyggeligt have lagt et mærke ved det sted, hvor han var standset. Hvor taknemmelig bør jeg ikke være, fordi Mr. Wickfield har været så god at give mig fri uddannelse på sit kontor. Til min mors og mine egne midler er jeg for små til, at vi kunne have betalt derfor. Så bliver de vel en rigtig prokurator, når deres læretid er omsag. Med Guds hjælp, Master Copperfield, svarede Uriah. De bliver måske engang Mr. Wickfields kompagnon, sagde jeg for at smige ham. Og så kommer det til at hedde Wickfield and Heep, eller Heep Wickfields efterfølger. Nej, Master Copperfield, svarede Uriah og rystede på hovedet. Jamen, der tager jeg alt for ringe. Han havde virkelig en ualmindelig lighed med det udskårne ansigt på bjælkehovedet uden for mit vindue, mens han sad der i sin ydmyghed og skælede til mig med udspilet mund og fugerne i sine kinder. Mr. Wickfield er en rigtig fortræffelig mand, Master Copperfield, sagde Uriah. Hvis de har kendt ham længe, vil de vide det meget bedre, end jeg kan sige dem det. Jeg svarede, det tvivlede jeg ikke om, men at jeg selv ikke havde kendt ham ret længe, skønt han var en ven af min tante. Ja, så, Master Copperfield, sagde Uriah, deres tante er en elskværdig dame. Han havde en måde at vride sig på, når han ville udtrykke sin begejstring, som var meget hæslig, og som ledte mit opmærksomhed bort fra den kompliment, han havde gjort min slægtning, og ind på de slangeagtige bukninger af hals og krop. En elskværdig dame, Master Copperfield, sagde Uriah Heep. Hun har nok meget høje tanker om Miss Agnes. Jeg svarede et rigtigt ja, skønt jeg, Gud forlade mig, min søn ikke vidste det mindste om. Det har de vel med, håber jeg, sagde Uriah. Skønt, det kan der jo ikke være tvivl om. At det må jo en værd jo have, svarede jeg. Og tak, Mr. Copperfield, for de ord, de er så sande, så ringe, som jeg er, så føler her, de er så sande. Og tak, Mr. Copperfield. I sin overstrømmende ekstase vred han sig helt ned af stolen, og da han nu er kommet ned, begyndte han at lave sig til at gå hjem. Mor venter vist på mig, sagde han og så på sit ur. Tidskønt vi er småfolk, så holder vi dog meget af hinanden. Vil de besøge os en eftermiddag og nyde en kop te i vor ringe bolig, vil mor være lige så stolt af deres selskab som jeg. Jeg svarede, at jeg med glæde skulle komme. Ja, tak, sagde Uriah og stillede sin bog op på hylden. De bliver sagtens i nogen tid, Master Copperfield. Jeg svarede, ja, hvis blev her så længe jeg gik i skolen. Og ja, så, udbrød Uriah, så bliver det nok dem, der bliver kompagnon af firmaet, Master Copperfield. Jeg skal fortælle eventuelt nyankomne. Jeg lytter til Farao Cigarer, et program her på Radio 24/7, som vi sender hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her om aftenen og læser højt for jer. Og i øjeblikket er jeg altså i gang med romanen David Copperfield af Charles Dickens. Så bliver det nok dem, der bliver kompagnon af firmaet, Master Copperfield, udbrød Uriah. Jeg forsikrede, at jeg ikke tænkte derpå, at heller ingen andre havde lagt sådanne planer for min fremtid. Men trods alle mine forsikringer vedblev Uriah dog sit indsmigrende. Åh, Master Copperfield, det gør de sikkert. Åh, Master Copperfield, det er jeg vis på. Og så videre. Da han endelig var færdig til at gå, spurgte han mig, om jeg havde noget imod, at lyset blev slukket. Og da jeg svarede nej, slukkede han det straks. Efter at have givet mig hånden, hans hånd var i mørket ligesom en fisk at føle på, åbnede han gadedøren en lille smule, listede sig ud og lukkede den, og lod mig famle mig frem i den mørke gang, hvilket kostede mig nogen ulejlighed og et fald over hans stol. Jeg tror, det var den nærmeste årsag til, at jeg drømte om ham den halve nat, og blandt andet drømte, at han havde udrustet Mr. Peggottys hus til et sørøvertog med et sort flag på mastetoppen og den indskrift Tits håndbog, under hvilket djævelsk banner han førte mig og lille Mille til Vestindien for at drukne os. Da jeg næste dag var kommet i skole, overvandt jeg min generthed en lille smule, og dagen efter endnu mere, og rystede den efterhånden således af mig, at jeg i mindre end 14 dage følte mig fuldkommen hjemme og vel til mode blandt mine nye kammerater. Vel var jeg kajtet i deres leje og stod tilbage for dem i kundskaber, men ved øvelse og flid håbede jeg skulle indhente det forsømte. Jeg tog derfor trøstigt fat både på legepladsen og i skolestuen og vandt mig en ros. Det varede heller ikke længe, før livet hos Murdstone og Grinby blev så fremmed for mig, at jeg næppe troede på det, hvorimod jeg blev så vant til mit nuværende liv, at det forekom mig, at jeg havde ført det i lang tid. Dr. Strongs skole var fortræffelig, og lige så forskellig for Creakles som godt fra ondt. Der herskede en alvorlig og sømmelig tone, og den ledes efter det sunde system, at der altid blev appelleret til drengenes æresfølelse og retskaffenhed, i det de ufravigeligt forudsattes at have disse egenskaber, indtil de selv havde gjort sig uværdige til en sådan tillid, og derved udrettedes der underværker. Vi følte alle, at vi var delagtige i anstaltens styrelse og i opretholdelsen af dens ære og værdighed. Derfor blev vi den start varmt hengivende. I det mindste var det tilfældet med mig, og jeg ved heller ikke et eneste eksempel på det modsatte hos nogen af alle de andre drenge, som var der i min tid. Og vi lærte med lyst og higede efter at gøre den ære. Uden for skoletimerne havde vi herlige lege og frihed nok, men selv da blev vi vel omtalt i byen og gjorde sjældent Dr. Strongs eller Dr. Strongs drenges gode navn og rygte nogen skam ved vort væsen eller vores opførsel. Nogle af de ældre disciple fik kosten i doktorens hus, og af dem fik jeg at vide adskillige enkeltheder af doktorens historie, såsom at han endnu ikke havde været gift i et år med den smukke unge dame, som jeg havde set i hans studerekammer, og som han havde ægtet af kærlighed. De hun ejede ikke en skilling, og havde en helt sværm af fattige slægtninge, som var lige ved at æde doktoren ud af huset. De fortalte mig også, at hans dybsindige væsen hidrørte fra, at han altid gik på jagt efter græske rødder, hvilket jeg i min indfoldighed og uvidenhed troede var et botanisk raseri, især da han stedse så ned i jorden, når han var ude at spacere, indtil det gik op for mig, at det var ordrødder, han samlede på, til en ny ordbog, han havde under arbejde. Hvor Dux Adams, der havde evner for matematik, havde udregnet, hvor længe det kunne vare, inden ordbogen blev færdig efter doktorens plan og arbejdsmåde, og var kommet til det resultat, at det muligt ville ske om 1649 år. Men doktoren selv var hele skolens afgud, og det måtte også have været nogle dårlige drenge der, som man ikke havde været det, for han var så hjertens god og så troskyldig, at selv vaserne op på muren med deres kolde stenhjerter måtte røres derved. Når han gik og spacerede op og ned i den del af gården, som lå langs siden af huset, og hvor rågerne og allikerne så efter ham med hovedet på lisk på skrå, som de vidste var meget bedre, de forstod sig på denne verden end han, og det der lykkedes en landstryger at nærme sig i hans knirkende sko så meget, at han kunne henvende hans opmærksomhed på en eneste sætning af en fortælling om nød og elendighed, der var denne landstryger en holden mand for de næste to dage. Dette var en så velkendt sag, at lærerne og førerne gjorde sig umage for at afskære disse marodører adgangen. Ja, de sprang endnu ud af vinduet for at jage dem bort fra gården, før de kunne nærme sig doktoren. Dette lykkedes dem under tiden, når tiggerne kun var nogle få skridt fra ham, uden at han lagde mærke dertil, mens han humpede frem og tilbage. Uden for sine egne enemærker og uden beskyttere, var doktoren et sandt får for enhver, som ville klippe ham. Han havde gerne taget gamasjerne af sine ben for at give dem bort. Ja, der var virkelig en historie i omløb iblandt os om, at han en kold vinterdag forærede sine gamasjer til en tiggerske, der vagte en helt skandal i nabolaget ved at gå fra dør til dør og fremvise et smukt lille barn, som var indhyllet i disse klædningsstykker, der genkendte sig alle, eftersom de var lige så velkendte som domkirken. Sagnet tilføjede, at den eneste, som ikke kendtes ved den, var doktoren selv, der, da de kort tid efter sås hængende uden for en lille båd af ikke det bedste rygte, hvor slige sager togs i bytte for Genever, mere end en gang sås at tage dem bifaldende i hånden, som om han beundrede det ejendommelige snit og holdt dem for en forbedring af sine egne. Hvad der lå til grund for denne historie, ved jeg ikke, og har jeg aldrig vidst, men jeg har troet på den i så mange år, at jeg føler mig overbevist om, at den er sand. Det var en fornøjelse at se ham med sin smukke unge kone. Han lagde sin kærlighed til hende for dagen på en faderlig, velvillig måde, der røbede, hvor god han selv var. Jeg så dem ofte spacere sammen i haven, hvor ferskerne var, og havde under tid lejlighed til at iagttage dem nærmere i studerekammeret eller i dagligstuen. Hun synes at vise ham meget omhu og holde meget af ham, skønt jeg ikke tror, hun følte nogen overvældet stor interesse for den græske ordbog. Af dette værk havde doktoren altid nogle omfangsrige brudstykker i sin lomme og i sin hattepuld, og syntes som oftest at holde foredrag for andre om, når de spacerede sammen. Jeg så en hel del til Mrs. Strong, både fordi hun havde fattet godhed for mig den formiddag, jeg blev forestillet for doktoren, og siden altid var venlig og forekommende imod mig, og fordi hun holdt særdeles meget af Agnes og kom meget tit i vort hus. Der var, så vidt jeg kunne skønne, et underligt tvunget forhold imellem hende og Wickfield, hvem hun syntes at være bange for, som aldrig tabte sig. Når hun kom der om aftenen, undslog hun sig stedse sig for at lade sig følge hjem af ham, men løb i stedet for bort med mig. Under tiden, når vi løb hurtigt over domkirkegården, hvor vi ikke ventede at møde nogen, mødte vi Jack Maldon, som altid blev forundret over at se os. Mrs. Strongs mor var en dame, som morede sig meget. Hendes navn var Mrs. Markleham, men drengene kaldte hende den gamle soldat på grund af hendes feltherretalent og den dygtighed, hvormed hun førte en talrig troppestyrke af slægtninge imod doktoren. Det var en lille kone med et par skarpe øjne, som når hun var i sin fulde stas, altid bar en og samme kappe, der var prydet med nogle kunstige blomster, og to kunstige sommerfugle, der skulle se ud, som om de flagrede omkring blomsterne. Der herskede den overtro i blandt os, at denne kappe måtte være kommet fra Frankrig, og kun kunne hidrøre for denne opfindsomme og kunstfærdige nation. Men det eneste, som jeg med vished ved om den er, at den altid viste sig om aftenen, hvor Mrs. Markle ham selv viste sig, og at den blev båret hen til venskabelige sammenkomster i en ostindisk kurv, og at sommerfuglene havde den evne stadig at kunne bæve og udnytte de sene nattetimer på Dr. Strongs bekostning, ligesom travle bier. En aften, der indprintede sig i min hukommelse på grund af en anden omstændighed, fik jeg en udmærket lejlighed til ret at iagttage den gamle soldat. Dette navn ikke taget nogen uhøflig mening. Det var en aften, da der var et lille selskab hos doktorens i anledning af Jack Maldons afrejse til Ostindien, hvor han skulle gøre tjeneste som officersaspirant, efter Wickfield omsider havde bragt den sag i orden. Tilfældigvis var det til lige doktorens fødselsdag. Vi havde haft fri den dag, havde bragt ham gaver om formiddagen, holdt en tale til ham igennem duksen og råbt hurra for ham, til vi var blevet hæse, og han havde fældet tårer, og nu om aftenen skulle Wickfield, Agnes og jeg drikke te hos ham i hans egenskab af privatmand. Ja, det er vist et meget passende sted at gøre opholdet nu. Så kommer der nyheder nu om et øjeblik, og bagefter vender jeg jo tilbage og læser en lille times tid til, frem til midnat, af David Copperfield. I kan jo nok mærke, hvor det bliver hen her med denne her Mrs. Markleham. Hele den unge kones fattige familie. Udnytter altså Dr. Strong og hans venlige naivitet eller naive venlighed på det groveste. Og det bliver tydeligere og tydeligere, hvad det er, der er ved at ske i denne her familie. Og det vil I kunne høre, når jeg fortsætter efter nyhederne. Men nu kommer de, og jeg håber, I har lyst til at høre mere og hænger på. I er fans. I er meget velkomne. Ah.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.